Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante el Cubo libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Cubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la dexesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Cubo. Tiu ci estas Radio Havano, Cubo, via amica vocio quiu trairas la mondo. Carai auscultantoi, l'esquipo de l'Esperanto redaccio bonvenigas vin al nova dimancia rencontigio per la ondoi internaziai de Radio Havano Cubo. Yes, ni re vin dankas pro via fidela auscultado cae ancao pro viai raportoi. Tiu ci estas in el sendo de la 12 de maio 2024.
Crome ni renovigas nian peton accompani cae subteni nian el sendoin per raportoi, sugestoi cae commentoi. Memoru che vi povas nin ausculti real aude che www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari che la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome che la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Kiu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron cae median detruon en mondo kie loĝas preskaŭ 7000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin.
Cara, io ascoltanto in nia unua programero attentigas vin pri tio che
Hodiaŭ estas la dua dimanĉo de majo, kiam ni kaj multaj homoj tutmonde festas la tagon de la patrino. Tial ni proponas al vi konatiĝi kun la origino kaj historio de tiu ĉi festo, kiu estas ege atendata en nia regiono dum tiu ĉi monato. La tago de la patrino estas disvastigita festado en granda parto de la mondo, kaj honoras la patrinan laboron, kiun milionoj da virinoj plenumas. Principe, ĉi tiu tago celas plifortigi la konscion pri la emocia kaj socia subteno, kiun reprezentas ĉi tiuj ŝlosilaj figuroj de la familia strukturo. La historio de la tago de la patrino havas precedencojn en antikva Egiptio, Grekio kaj Romo, lokoj kie estis tempo dediĉita al memorfesto de la patrineca simbolo. Siaflanke la egiptoj honoris la diinon Izisa, kiu estis konsiderata la patrino de la faraonoj kaj protektanto de la loĝantoj de la antikva imperio. La grekoj festis Reaon, diaĵon asociitan kun fekundeco kaj patrineco. Kaj same faris la romanoj dum tri tagoj en festo nomata Hilaria, por Cibele, la patrino diino. Jam en la kristana mondo la figuro de la patrino ĉiam estis enkarnigita en la Virgulino Maria. La dato dediĉita al ŝi estas la 8 de decembro, tago konata kiel la Senmakula Koncipiĝo. Por landoj kie ĉi tiu religio superregas, la tago de la patrino estis pravige metita en la saman lokon en la kalendaro. Tiel estis ĝis ne tion malproksimaj tempoj. Kvankam la historio metis la tagon de la patrino en aliaj monatoj, hodiaŭ la festo estas ligita al la plej gravaj datoj en majo, kion oni ŝuldas al usona virino. Temas pri Anne-Marie Jarvis, nuntempe referita kiel la fondinto de Patrina Tago en ĉi tiu monato, tio estas en majo. La vojo al starigo de ĉi tiu tago, kiel ĝi nun estas konata, komenciĝis en la dua duono de la deknaŭa jarcento. Dum tiuj lastaj jaroj de la lasta jarcento, Anne-Marie Jarvis komencis organizi kunvenojn de patrinoj. En tiuj okazoj, la partoprenantoj kunvenis motivitaj de la ideo kunhavigi spertojn kaj opiniojn de sia laboro. Post longa tempo dediĉita al honorado de patrineco, la usona aktivulo batalis por establi spacon en la kalendaro por la tago de la patrino. En la campagna, Anne-Marie Jarvis portis la figuron de sia propra patrino, kiel sian standardon, char si esis sia cefa instigo por igi la iniciaton realezzo. Tiel dirite, en la jaro 1908, Anne-Marie Jarvis metis la unuan fondan ŝtonon, tiel che la tago de la patrino farigis bone agnoskita spazio en maio. Cum cio ci, la celo esis establi respecton alla patrina figuro cae plifortigi familiaen ligoen. Nur en la jaro 1914, oni oficialigis tiun ci feston nazian, ciu hodiau estas festata en pliol vardec landoi. Tial, nia hodiaua radio el sendo, transdonas speciala mesajon amican al ciui patrinoi de la mondo. Ni volas aparte dediĉi tiun ĉi mesaĝon al ĉiuj patrinoj, kiuj suferas pro diversaj kialoj, konfliktoj kaj alispecaj katastrofoj, al la kubaj patrinoj, al ĉiuj esperantistaj patrinoj, kaj speciale hodiaŭ ni dediĉas apartan penson al la palestinaj virinoj, al ili ĉiuj sanon, pacon kaj vivĝojon.
Carai che ascoltantoi, pasint semaine ocasis en Cubo la plei granda turisma foiro de la iaro, conata kiel Fit Cuba. Gi arigis plucenta en gvidanto en de hotel scenoi, aviadilai companioi, turismai agentoi, cae visitantoi en la centro orienta provinzo Ciego de Ávila, quie suda regiono Xemara estas plena ie belega insuletoi. Si iare oni electis ci regionon por tiu rencontigio, celanta impulsi la turisman industrion, quiu ege gravas por la Cuba economio. Gi alfrontas la segvoin de la pandemia criso, sed ancau plurain obstacloin de usonai legioi, quiu senigas Cubo ie la plei granda mercato, tio estas, la usonai turistoi, quiu ne povas turismi en Cubo, char por ili tio estas malpermesita de sia propra registaro. Crome ili provas timigi alilanda in turistoin, senigante ilin ie turismai visoi por estontai voyagioi al usono, cae multae aliae limigoi similai, interalie malpermesoi al voyage companioi cae tiel plu. Sendube, tiui estas realae obstacloi porque la turisma industrio Cuba pli rapide recuperigiu. Tamen, la novaxoi estas positivai, quancan ion malrapida cresco, ia multae personoi tutmonde volas cae decidas veni al Cubo. La motivoi diversas. Unue, la paradisai locoi cae strandoi. Due, la culturo, quiu amplexas viv manieroin cae gastigemon de la loyantaro. Parolante pre la turisma foiro cae la loco, quiu gastigis gin cigiare, ni volas iom raconti pri tiu aro da insuletoi. Gi nomillas Giardenoi de la Regio. Giardenoi de la Regio ricevis sian curiosan nomon de la colonia epoco. Circau 1503 cae 1504, la hispanoi gviditai fare de Don Diego Velázquez nomis la insularon en honoro de la monarco Ferdinando la Catolico cae contraste al aliai pli sudai insuloi, antaue nomitai tiam kiel Giardenoi de la Regino, honorante la reginon Isabela la Catolicon. Crome ili estas eĉ antaŭa scenejo de pirataj kaj korsaj bataloj, aŭ la loko kie grupoj de fiŝkaptistoj ekloĝis. Ĝia rolo ekde la okdekaj estis disvolviĝi kiel unu el la plej potencaj turismaj akceptcentroj sur la insulo. Giardenoi de la Regio consistas el grupo da dekduo de bela insuletoj kun blanka sablo kaj kristal klaraj akvoj. La fama y Cuba insuletoi. Ciu el gia insuletoi havas la mirinda in traitoin quin oni cutime vidas sur caribai poscartoi, quie la turquisai bluei agvoi cae la fainai prescau blancai sabloi creas idilian medion. Inter giai schlosiloi trovillas quelcai en la plei renomai sur la tuta insulo, quiel insuleto Santa Maria, insuleto Las Brujas, insuleto Encenaxos, insuleto Coco, insuleto Guillermo, insuleto Romano au insuleto Sabinal, cunigitai per la caracterizai altvoioi. La plei granda altiro, cae de la grupo de la insuleto cae de sciu el ili, estas giai belai paradisai strandoi. Sur citiui strandoi de virga caractero cae bonega conservado, oni povas giui maran faunon. Sciui sendangerai spezioi, kiel buntai fishoi, steloi, cae esch delfenoi, quiui petolas tre proxime alla marbordo. La diversa insuletoi de Giardenoi de la Regio estas reconitai pro siai plonjlocoi. Gi havas plei bona in plonjlocoi en la mondo, char ciui estas mirigitai de la diversa cae bela fauno, la coralai bariloi cae aliai secretoi malcobrindai xe la fundo de la maro.
Mi audas voĉon el lum, ĝi tre milde petas.
Caregi auscultantoi, nia hodiaŭa muzika propono estas kompreneble dediĉita al patrino. Tial ni omaĝas ilin per canzono en la voĉo de kanada kantistino Joel Rabu. Ŝi estas kanada dulingva kantistino, tio estas ŝi kantas angle kaj france, estas profesia kantistino, kiu foje dum kelkaj jaroj ankaŭ kantis kaj sonregistris kompaktdiskon en Esperanto. Laŭ eltrovitaj informoj, ŝi en la jaro 1920 turneis kun dulingva spektaklo titolita Joel Rabu en koncerto, kiu konsistis el kanzonoj kunverkitaj kun sia muzikensemblo. De tiam ŝi kantis en Ĉinio, Anglio, Orient-Eŭropo, Kanado, Afriko kaj Usono. En tiu ĉi sama jaro, 1920, okaze de vizito al Brita Kolumbio de la bulgara tenoro Veselin Damjanov, ŝi konvinkiĝis pri la bezono lerni Esperanton por prezenti sian arton al la mondo. Sekve ŝi kun grupeto de subtenantaj muzikistoj koncertis dum la 71a Universala Kongreso en la jaro 1916 en Pekino kaj dum la 72a Universala Kongreso en Varsovio en la jaro 1917. Okaze de la 100-jara jubileo de Esperanto, ŝi produktis el la diskon Passport kun kantoj en Esperanto kaj ankaŭ en aliaj lingvoj. Unu el tiuj kantoj estas nia hodiaŭa propono al vi, temas pri la valso Patrina. Do, jen nia donaco en tiu ŝi bela patrina tago, Ju Jin, en la voĉo de la kanada kantistino Joel Rabu.
Ĝi tre milde petas min kantini. Ĝi ridetas kaj dum sonas voĉacum, ĝi kantigas min laŭ ritmo de vals. Ĝi dancas, ĝi kantas, ĝi amas la muzikon. Mi aŭdas voĉon el jun, ke mi dancu, dancu kaj kantu.
Kaj jen ni revenas al Esperantujo. Nova raporto kaj vidilo de Unuiĝintaj Nacioj pri multlingvismo estis publikigita. Jes, temas pri la strategia kadro pri multlingvismo, kiu aperis en marto de la jaro 2024 kaj estas disponebla en la 6 oficialaj lingvoj de Unuiĝintaj Nacioj. La kadro reasertas la engaĝiĝon de UNO por multlingvismo per integrado de lingvaj konsideroj en ĉiu labora aspekto de la sekretariato. Krom prezentado de rezultoj de ampleksa esploro pri multlingvismo en la sekretariato, ĝi skizas 3 ĉefajn celojn kaj serion da rekomenditaj sekvaj paŝoj. La 3 celoj estas: 1. Kiel vere multlingva organizo; 1. Kiel efika multlingva laborejo; kaj 1. Kiel lingve respondeca organizaĵo. Do, jen interesa raporto kiun vi certe povas trovi ĉe la retejo de Universala Esperanto-Asocio.
Kubo, lando de paco kaj amikeco. Ni estas Radio Havano Kubo, ĉiam solidara al la popoloj de la mondo.
La Cuba presidente visitis Rusion. Ĉi-semajne la Cuba presidente Miguel Díaz-Canel voyagis al Rusio por plenumi vastan programon, kiu inclusivis convenuen ocase de la 64 de treveno de la reciprocai rilatoi. La Cuba ŝtatestro ankaŭ partoprenis la convenon de la Supera Euroasia Economia Consilio, kiun la insulo membras kiel observanta lando. Díaz-Canel ankaŭ estis akceptita de la rusa prezidento Vladimir Putin, kun kiu ili dialogis pri la stato de la reciprokaj rilatoj inter ambaŭ landoj. Li partoprenis la militan paradon sur la Ruĝa Placo de Moskvo okaze de la tago de la venko kontraŭ faŝismo la 9 de majo. Presidente de la Turca Parlamento visitis Kubon. Ĉi-semajne la presidente de la Granda Nacia Asembleo de Turkio, Parlamento, Numan Kurtulmus, alvenis al Kubo por plenumi oficiala vizito. Li estis akceptita de la Kuba vicepresidento Salvador Valdés Mesa kaj ankaŭ de la ekvivalento Esteban Lasso, la insula parlamentestro. La visitanto veturis ĉe kape de parlamenta delegacio de la Euroazia lando, kaj ankaŭ estis akceptita de la kuba ĉefministro Manuel Marrero. Tiu ŝi estas la unua fojo, ke parlamentestro el Turkio vizitas Kubon, kaj ĝi spegulas la bonajn rilatojn, kiuj ekzistas inter ambaŭ landoj. Seminario por paco ratifis la batalon por suvereneco. Je kelkaj metroj de la kontraŭleĝa usona enklavo trudita en la Kuba orienta provinco Guantánamo, la delegitoj de la OCA Internacia Seminario por paco kaj forigo de eksterlandaj militbasoj ratifis ke la batalo por suvereneco konsistigas defion de la homoj, defio por la ekvilibro de la vivo mem. Con la partopreno de gvidantoj de la monda consilantaro pri paco, Fernando González, heroo de la Respubliko kaj prezidanto de la Cuba Instituto de Amikeco kun la popoloj, krom la plej altaj aŭtoritatoj de la provinco, legis la finan deklaron de la evento, kiu konvenigis 10 partoprenantojn el 30 landoj, inkluzive de kelkaj en virtuala formato. Sara Román Palmezano, membro de la Comitato de Amicoi de Cali, Colombio, nome de siaj kolegoj, esprimis subtenon al Kubo en la batalo por revenigo de la territorio okupata en la haveno de Guantánamo de la baso trudita contra la volo de la popolo kai la insula registaro. Ci semaine realigis la popolai festoi de maio en ties 31 eldono en la orienta provinco Holguín. Gi consistigis semainon plenan je arto kai pensado. Ciare la maiai festoi omagis la 60 dat revenon de la Domo de Americoi cae de la Cuba Instituto de Arto cae Kino Industrio. Gi inclusivis amplexan programo de la Monda Festivalo de Artai Junularoi. Ancau ocasis proximume 12 eventoi sur plazoi tra la urbo, musicae concertoi, teoria programo, spazoi de plasticae cae scenae artoi, libro presentoi cae omagioi dedicitai al elstarai figuroi cae fondintoi de tiu ci multicultura evento.
Cai gen la fino, con granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, che la microfono Ariadna García, cai mi Mario Ruiz Carel.
Cis la reaudo.
Gis baldao.